Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne, posloucháte Vltavské Art Café, u kterého vás dnes ve čtvrtek 4. dubna vítá Markéta Kaňková. Co člověka táhne do míst, kam by jiný, normální člověk za žádnou cenu nevkročil? Proč má někdo potřebu vydat se tam, kde se odehrávají válečné konflikty a válečná zvěrstva? Co všechno se odehrává v pozadí státních převratů a revolucí a co se děje za valem frontových linií? To vše jsou otázky a témata, která v knize nazvané Za oponou války otevírá český novinář a dlouholetý válečný zpravodaj České televize nejen na Blízkém východě Jakub Santo. O svých zkušenostech i o práci na knize, nominované letos na výroční literární cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika, bude Jakub Santo mluvit v dnešním Art Café. Přivítám ho tady už za malou chvíli. Magnesiím Literám, které se budou udílet tuto neděli 7. dubna, se ale nebudeme věnovat jen v hlavním rozhovoru. Věnovat jim budeme i rubriku v závěru dnešního pořadu. Petr Šmíd z rešeršního oddělení přijde porovnat a zhodnotit poslední básnické sbírky Ivana Verniše, Petra Borkovce a Kamila Boušky, které letos porota nominovala na cenu v kategorii poezie.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Do studia přišel můj dnešní host, novinář, reportér a dlouholetý válečný zpravodaj nejen České televize, nejen na Blízkém východě, Jakub Santo. Jakube, já vás moc zdravím a díky, že jste přijal naše pozvání. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání.
Jakub přednedávnem napsala také v pražském nakladatelství Argo, vydal knihu Za oponou války, ve které reflektuje a shrnuje dvě dekády svého působení v roli válečného reportéra na řadě míst sužovaných válečnými konflikty. Právě za tuto knihu je Jakub letos nominován na výroční knižní cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. A právě tato kniha bude tématem našeho rozhovoru. Jakube, vy se v té knize věnujete, jak už bylo řečeno, řadě válečných konfliktů, a to nejen na Blízkém východě. Začínáte v podstatě druhou intifádou, čtenáře ale postupně zavádíte z pás magazina řadu dalších horkých míst, ať už se jedná o Osety a Abcházii, irácký Kurdistán, ukrajinský Majdan nebo Sýrii, ovládanou Islámským státem. Jaká další dějiště se v knize objevují?
Tak byste to vyjmenovala takřka taxativně.
Ale kde pak?
Z toho, co zbývá, tak určitě tam je občanská válka v Libii v roce 2011, převraty v Egyptě a těch řada konfliktů, vlastně nekonečných konfliktů mezi Izraelem a Palestinci, a válka proti Islámskému státu nejenom tedy v Sýrii, ale především v Iráku, to je vlastně moje trochu srdeční země, působiště, a pak tedy ty konflikty v bývalém Sovětském svazu, to si myslím, že tak nějak víceméně, myslím, že jsem snad na nic nezapomněl.
Název té knihy trochu sugeruje, řekla bych, divadelní metaforu, že existuje nějaké jeviště a zákulisí války. Mohl byste to trochu vysvětlit? Je válka v nějakém regionu v jistém smyslu divadlem pro zbytek světa z vašeho pohledu?
Ne, já si nemyslím, že válka je divadlem a priori. Vždycky válka působí, jakkoliv války v 20. století samozřejmě jsou velmi důležité, respektive pro ty jednotlivé válčící strany je velmi důležité to, jak to bude na tom jevišti pro svět vypadat, tak přesto samozřejmě vždycky ty války jsou velmi podstatné, především na tom místě, kde se to děje, a tam toho divadle úplně minimum. Mně šlo spíše o to, že člověk, běžný divák, čtenář, posluchač má tendenci vnímat konflikty, vojenské převraty, případně občanské války nebo řekněme revoluce, má tendenci vnímat poněkud zkratkovitě, celkem logicky na základě zpravodajství, jakkoliv se mu věnuje aktivně nebo případně naopak je spíše pasivní a vybírá si jenom některé věci, tolik to nezasahuje do jeho života, tak přesto zůstává strašně moc věcí, které kolem vlastně toho, co se děje, ty souvislosti drobné i velké, které zkrátka člověk celkem pochopitelně vzhledem ke svému vlastnímu životu nemůže vnímat. A já jsem chtěl nabídnout malinko pohled za tu oponu té práce a vlastně toho, co se dělo, co jsme prožívali s mými kolegy.
Mm-hmm. Proč právě teď, 20 let, jaksi po té, co jste zahájil svou dráhu válečného reportéra, jde o nějakou životní bilanci, potřebu ohlédnout se zpět nebo možná i touhu udělat nějaký osobní profesní předěl?
Ne, ono to vyšlo, to je všechno náhodou. Já v životě málo co plánuju. To myslím si, že mý kamarádi, moje rodina bez pochyby a především mi šéfové dobře vědí, ale ono to skutečně tak vyšlo náhodou. Ten nápad napsat knihu, protože ten přebytek informací ve mně tak nějak bublal a dozrával dlouhá léta, tak ten nápad je vlastně starší, ten je zhruba 3,5-4 roky starý, kdy jsem začal o tom přemýšlet, začal jsem si psát nějaké poznámky, aby jednou až k tomu sednu. Velmi důležitou roli v tomhle tom se hrál můj dobrý kamarád a taky spisovatel Pavel Renčín, jehož kniha Klub vrahů, detektivka, velmi dobrá, vyšla vlastně v Argu spolu s mojí Záponou války, takže my jsme vlastně si jako spolužáci, jako kamarádi naplnili takový vlastně sen, který jsme ani nečekali, že budeš spolu vydáme knihu, tak on byl ten, kdo mě de facto do určité míry v podstatě často i fyzicky poněkud kopal do mého pozadí, abych konečně už přestal o tom mluvit a konečně si k tomu sedl a napsal. On byl ten, kdo mě nakonec potom vlastně přivedl za ruku k Argu, kde Argo se mě ujalo, napsalo, dalo mi smlouvu, poté co jsem jim teda dal nějakou ukázku, která se jim líbila, no a pak už jsem měl termín a měl jsem nož na krku a bylo potřeba to napsat. Takže to, že to náhodou vyšlo skutečně tak, vlastně ta kniha, tu knihu jsem dopisoval 14 dní předtím, než jsem odpředal klíče od našeho izraelského bydliště Davidu Borkovi, svému nástupci. A to, že to vychází zrovna na 20 let od začátku mé novinářské kariéry, to je skutečně všechno náhoda.
Mluvíme tady o 20 letech vaší nějaké profesní dráhy. Jak jste přemýšlel o tom, jak ji převést, jakým způsobem ji vlastně převést do té literární podoby, do podoby knihy? Ta kniha je dělená do 6 kapitol, jedná se o nějaký chronologický postup, nebo jaký klíč jste k tomu vlastně zvolil?
Klíč je chronologický jenom v těch jednotlivých kapitolách, ale obecně šlo o to, já jsem nechtěl dát to, jak my říkáme s kolegy, se kterými jezdíme do těchto oblastí a potom, když na ně vzpomínáme, tak tomu říkáme hrdinské historky u piva, tak já jsem nechtěl, aby to byl sled hrdinských historek, to bylo tehdy, když a zrovna my jsme. To myslím si, že by nestačilo, to by nebylo zajímavé a nebylo by to vlastně ani úplně chytré. Nešlo o to spíše poskytnout, vymyslel jsem si tam několik těch kapitol, 7, v těch 7 kapitolách vlastně akcentovat to, co je podstatné a to, co je velmi, velmi řekl bych, charakteristické pro jednotlivé části té práce, to znamená spolupráce s kameramany, spolupráce s fixery, jakým způsobem se tam jí, kde se spí, jak to vypadá s hygienou a tak dále. A tam vlastně ty jednotlivé cesty, já jsem si potom dal takovou tabulku a kde to bylo nejsilnější, tak to jsem vlastně potom dál v těch jednotlivých kapitolách. Ale potom už ty kapitoly jsou samozřejmě pro lepší chápání chronologicky řazené.
My jsme tady v úvodu vyjmenovali několik těch válečných situací, krizí, revolucí, těch třecích ploch a momentů, kterých vy se v té knize dotýkáte. Je některý z nich, který je vám nějakým způsobem vlastně nejbližší konflikt, ke kterému máte nejosobnější vztah, a pokud ano, tak proč?
Tak já mám asi 2 konflikty z těch, které se tam objevují, kde v zásadě je velmi těžké říct, jestli jde o jednu válku nebo jestli jde spíše o sérii, o nějaký konflikt. Tak bez pochyby je to izraelsko-palestinský konflikt, který sleduji vlastně ještě dříve, než jsem začal dělat novinařinu, a potom jako novinář de facto celých 20 let. To byly jedny z mých prvních cest vlastně a ty cesty už nikdy neskončily na Blízký východ mezi Izrael a Palestinou, nebo do Izraela, do Palestiny. To je jeden konflikt a pak je druhý, který vlastně je spíše trošku ad hoc, ale už se tak stal vlastně součástí mého osudu, a to je právě, to jsou ty nekonečné, no to není tak nekonečná, ty jednotlivé fáze války v Iráku od pádu Saddama Husajna přes, řekněme tam potom tu americkou okupaci, vlastně de facto občanskou válku, až po tedy islamistické povstání, které vygradovalo mezinárodní válku proti Islámskému státu. Irák je země, která mě do velké míry stejně jako Izrael a Palestina velmi silně přirostly k srdci a do velké míry provázejí vlastně můj dospělý život, nejen novinářský a také osobní.
Já bych se teď možná s vámi zastavila u jednoho bodu, který samozřejmě v té knize je také přítomen a souvisí i s tím, co vy jste teď říkal. A to je vlastně jeden z posledních velkých válečných konfliktů, ten v Sýrii, který se týká samozřejmě Islámského státu. Pokud se nemýlím, tak vy jste byl v době bojů například v iráckém Mosulu nebo v syrském Alepu či Raqqe. Jak zásadní pro vás byla tahleta mise? Jak jste tehdy jako reportera vlastně vnímal a prožíval ten dějící se válečný konflikt?
Je to velmi složité říct, protože já jsem v Sýrii, vzhledem k tomu, kde jsme pobývali v té povstalecké části Alepa, které dnes už tady neexistuje, dnes už je celé Alepo pod kontrolou režimu, tak posléze tedy jsme se dostali s kolegy na seznam nežádoucích osob ze strany syrského režimu, to znamená, můj přístup do Sýrie byl od té doby velmi, velmi výrazně omezený, respektive byl zastavený. A to znamená, já jsem se té válce, občanské válce v Sýrii věnoval tedy z těch okolních zemí, kde kam samozřejmě také velmi silně dopadl. armáda a naopak právě Irák bylo to místo, kam jsme mohli jezdit, kde v Iráku vlastně ten charakter toho konfliktu byl jiný. To nebyla už občanská válka, to skutečně byla válka té země a jejich mezinárodních spojenců, především Spojených států proti Islámskému státu. Tam de facto bylo možné rozlišit tu černou a bílou. Co se týče občanské války v Sýrii, tam je to samozřejmě nesmírně složité, je to daleko složitější. Islámský stát byl pouze jednou z těch bojujících stran, těch, řekněme, těch větších koalic, tam bylo podle některých 4, podle některých 5, ale ty se zároveň dále ještě dělily na regionální úrovni. Takže to je velmi složitý konflikt a je tam velmi těžké, jakkoliv u většiny válek, vlastně skoro žádné války není možné říct, kdo je ten hodný a kdo je ten zlý, protože všechny strany se dopouštějí řady přehmatů, případně úmyslných masakrů a takových věcí, tak přece jenom ta válka proti Islámskému státu, jako skutečně proti tomu zlu, řekněme na úrovni nacismu v době druhé světové války, tak tam ten konflikt byl výrazně přehlednější. A co se týče toho pohybu tam, tak tam zase začíná to rozdrobování, kterému já jsem hodně věnu. Irák je do velké míry země, která vlastně charakterizuje veškeré složitosti a řekněme problémy, které už DNA má celý ten Blízký východ, to znamená, je to multikonfesní, multinárodnostní země, kde zkrátka jsou Kurdové, jsou tam sunničtí Arabové, jsou tam šíčtí Arabové, jsou tam Turkmeni, jsou tam Jezídi, jsou tam křesťani samozřejmě také. A tohle vlastně všechno v tomhle tom všem najednou je ten konflikt toho, té jedné velké černé zástavy s bílým kruhem uprostřed, kde najednou každý se snaží nějakým způsobem přežít, obzvlášť vzhledem k tomu, že Irák na začátku si nevedl v té válce úplně dobře.
Když vás vlastně poslouchám, nebo když jste mluvil o válce v Sýrii, já jsem si často kladla otázku, když ten konflikt probíhal, proč vlastně naše domácí média i ta veřejnoprávní, teď mluvím třeba i o České televizi, pro kterou pracujete, proč o té válce vlastně jak si komunikujeme a informujeme tak málo?
Ten dojem já teda nemám.
Já úplně. Ano. Já mám pocit, že absolutně vlastně...
Byli jako za těch 5 let, co jsem působil na Blízkém východě, a samozřejmě předtím ta válka začala dřív, než já jsem tam odjel, tak byly týdny, kdy jsem v podstatě měl dojem, že strašně zanedbávám zbytek celého toho regionu, protože samozřejmě ten region nežije pouze válkou v Sýrii, naopak velmi, velmi často žije něčím úplně jiným. A měl jsem za to. Ono to je tak, že na příštím zpravodajství záleží samozřejmě na tom také, jestli vnímáte zpravodajství, kontinuální zpravodajství samozřejmě Českého rozhlasu nebo České televize, takže zůstanete celý den přilepená na tom poslouchání toho rozhlasu nebo dívání se na televizi, nebo jestli to vnímáte třeba jenom prostřednictvím třeba jedné konkrétní relace, například naší hlavní zpravodajské relace Události. To je samozřejmě otázkou, protože pochopitelně ty věci se mají nějakou editoriální logiku, ale skutečně já nejsem tady o to, abych to posuzoval, ale já mám ten dojem, že minimálně co se týče České televize, protože tam jsem za blízkovýchodní zpravodajství odpovídal já, tak myslím si, že ta četnost a ta snaha nějakým způsobem alespoň vysvětlit a přiblížit, co se tam děje, že mám celkem svědomí čisté.
A to říká Jakub Santo, dnešní host vltavského čtvrtečního Art Café. Společně s Jakubem představujeme jeho knihu Za oponou války, ve které shrnuje své působení v roli válečného zpravodaje a reportéra v průběhu posledních 2 dekád. Tato kniha je letos nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. A my se samozřejmě ještě s Jakubem o této knize budeme v dnešním Art Café bavit, ale to až poté, co vám nabídneme další ochutnávku z nejnovějšího skladba kapely Houpací koně.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Je právě 4:30, já doufám, že stále posloucháte dnešní čtvrteční Art Café, jehož hostem je novinář válečný zpravodaj Jakub Santo, se kterým dnes mluvíme o jeho knize Za oponou války, která je nominovaná na Magnesii Literu. Jakube, vy se v knize mnohokrát pozastavujete nad otázkou motivace, nad tím, proč jít do míst, do kterých se jiní běžní lidé jak si vydat nechtějí, co neustále do míst, kde jde o holý život, táhne vás. Co je pro vás tou nejsilnější motivací?
No, to je vlastně, to není tak, že bych měl možnosti sednout a říct si, tak teďko vlastně proč někam chci jet. On novinář velmi často ty věci neplánuje, protože zkrátka je nucen si zabalit neprůstřelnou vestu Kanady a přilbu a prostě vyjet někam, kde se zrovna něco děje. Tam na ty velmi často na to zkrátka není čas. Samozřejmě existují cesty, které jsou dlouhodobě plánované. Já to ani tak nemám úplně, že by mě tam táhlo něco ve smyslu nějaké adrenalinového zkoušení sebe sama nebo testosteronových mužských záležitostí. Já prostě jsem novinář, jsem schopen se v těchto oblastech pohybovat a tím pádem cítím jako svoji povinnost zkrátka tam být, aby český divák věděl, co se děje. Já potom dělám samozřejmě spolu se svými kameramanskými kolegy maximum tedy proto, aby dostal co nejlepší profesionální zpravodajství z té, které oblasti, kde se něco děje na úrovni světového zpravodajského mainstreamu. To je asi možná to největší. To, že zpětně, samozřejmě potom, když potom jsem měl tu čas o tom víc přemýšlet, což bylo právě při přípravě nebo při psaní té knihy, kdy najednou člověk skutečně přemýšlí, proč vlastně, jak jsem se cítil, co jsem tam vlastně našel, co jsem tam zjistil, co jsem se tam dozvěděl, tak potom zpětně za to potom člověk nalezne, vymyslí spoustu velmi moudře znějících věcí, které by mohl říkat, jako že zkouší sebe sama, jako že poznává lidi a tak dále. Možná trochu to tam je, že člověk skutečně pozná skutečný, opravdový, nezastřený charakter jednotlivých lidí, opravdu, když jde, jak se říká, z tlustého do tenkého. Což se netýká zdaleka jenom válek, to se samozřejmě týká, řekněme, poněkud přehnaných turistických výprav, když to člověk třeba přežené, nebo samozřejmě horolezci to velmi dobře znají, hasiči, vojáci, policisti, bez pochyby záchranáři a tak dále. Ale v běžném životě člověk se nedostává úplně na tu hranu tady ano. A já musím říct, že doufám, že to v té knize je dostatečně jasné, že vlastně já mám velmi, velmi pozitivní závěr. Věry, protože drtivá většina lidí, které jsem potkal, ať už tedy těch aktérů nebo těch obětí, nebo případně lidí, kteří tam jezdí zvenku, jako my novináři, případně například mezinárodní vojáci, že drtivá většina lidí v těch nejostřejších situacích funguje dobře, funguje, někdo možná třeba má strach a má podléhá nervozitě, hysterii a tak dále, panice, ale z lidí se nestávají zvířata, jenom z některých, a těch je strašně málo, naštěstí.
Já se přiznám, že pro mě ta četba byla poměrně dobrodružná zážitkem, protože vy tam právě líčíte celou řadu situací a zkušeností opravdu na hraně. Ať už jde vlastně o to třeba, že jste prožili teroristický útok, bombardování, nebo že jste se několikrát ocitli přímo v palbě, jaksi mezi frontovými liniemi, nebo že jste usilovali o záchranu kolegů, kteří byli zajati. Z knihy je tady jasné, že vám šlo nejednou o život. Můžete přiblížit situace, ve kterých jste skutečně byl v reálném ohrožení života, které vy sám dodnes považujete za ty nejnebezpečnější, nebo na které vzpomínáte jako na ty, které skutečně byly?
Ono to, tyhle ty vlastně věci probíhají, nebo vlastně z mé zkušenosti probíhají malinko jinak, než jak si je člověk uvědomuje, například třeba ve filmu nebo v beletrii. Ono to je tak, jako že ten moment, kdy najednou člověku skutečně jde o život, že my ve 21. století a ve 21. století zbraně jsou na takové úrovni, že zkrátka nejen to, že vás může zranit, ublížit vám, nebo nedej bože vás může zabít člověk, kterého vy neuvidíte, a dokonce vás může zranit, poškodit, nebo jak říkám, nedej bože zabít i člověk, který vás ani nevidí, který na vás ani nepálí. A to jsou prostě věci, které proto si člověk tolik neuvědomuje. Ten stažený žaludek, stažené pozadí a samozřejmě hlava stažená mezi rameny, byť má člověk na sobě neprůstřelnou vestu a přilbu, která pochopitelně je schopná člověka obránit jenom do určité úrovně. To jsou pochopitelně věci, které člověk vnímá, když má to na sobě v momentu, kdy je někde, kde potenciál takový je, ale v jedné z těch kapitol já jsem zmiňoval, že vlastně ta válka, ona probíhá jako takové křeče, určitý výbuch a pak je zase klid, a tam je velmi zajímavá, zároveň velmi nevyspytatelná a nesmírně nebezpečná právě ta nevyspytatelnost, ta neodhadnutelnost. Na místě, kde jsme čtvrt hodiny předtím, jsme se skrývali před palbou několika pravděpodobně málo střelců z Islámského státu, kteří poté zmizeli pravděpodobně v těch podzemních bunkrech, v těch podzemních chodbách, které si vybudovali během těch let, kdy Mosul drželi, tak my jsme se vlastně najednou ocitli na otevřeném prostranci, kam jsme rozhodně nešli předtím, protože to by znamenalo spáchat sebevraždu. Ale najednou se tam nestřílelo a najednou ti lidé, kteří tam bydleli a skrývali se, tak najednou vyšli ven, samozřejmě jsme se všichni drželi podél zdíla, najednou bylo možné třeba s nimi mluvit. A to jsou vlastně situace, kde to člověk tak jako vnímá, ono to jde nahoru a dolů. Možná potom zpětně si uvědomí, aha, tohle to bylo docela dost, tohle to bylo nebezpečné. Takže vlastně ten moment, kdy si najednou člověk říká, aha, tak teďko už je to moc. Typickým příkladem je vlastně třeba situace, kdy se nám nic nestalo a kdy jsme ani neslyšeli výstřel. V roce 2008, když byl konflikt mezi Gruzií a mezi Ruskem o jižní Osetii, tak my jsme se ocitli s kolegy, čtyři jsme tam tehdy byli, čeští novináři, tak jsme se ocitli vlastně skutečně někde mezi frontami. A frontové linie nevypadají jako za první světové války. Nejsou vykopané zákopy a pak někde zóna nikoho. To prostě nevíte, protože na ty zákopy, zvláště leté válce, která trvala týden, nebyl čas. To znamená, my jsme šli někam, až jsme najednou zjistili, že poslední gruzínské hlídky jsou několik kilometrů za námi a byla před námi silnice na Docchinvali, což bylo město, ve kterém měli Rusové tehdy tuším nějakých 2000 vojáků, tedy oficiálně mírových dohlížitelů tedy na dodržování mírové dohody předchozí. Nicméně většinou tito lidé v takovýchto mírových udržovacích pozicích nebývají sebou těžké zbraně a tanky a tak dále. Nicméně někdy tam Rusové byli. A my jsme šli na ulici, byl krásný den, bylo léto, byly tam rozkvetlé stromy a někde vepředu byl vidět konec jeepu. A my jsme předpokládali, že to bude pravděpodobně ruský gazík, neviděli jsme tak daleko, šli jsme tady dál a dál. A najednou jsme si uvědomili, že jsme tam skutečně opravdu úplně jak na dlani. Jsme, pokud náhodou by nějaký z těch ruských vojáků si nás mohl splést, pochopitelně měli jsme na sobě vesty, měli jsme na sobě přilby, mohli jsme, naše kontura připomínala vojáka, pokud by se nás spletl s vojáky, tak by nás samozřejmě mohl zahájit palbu. Takže my jsme plus minus po nějakých 20 minutách velmi opatrného našlapování, protože tam samozřejmě také mohly být miny. Jsme si uvědomili, že to, co děláme, skutečně naprosta a totální pitomost a vrátili jsme se nazpátek. No a v zápětí potom, co jsme se vrátili nazpátek, tak zahájili plus minus 10 minut potom, co jsme se dostali do takového jakoby bezpečí pod vysokými platany, tak najednou začali Rusové ostřelovat ta místa, odkud my jsme přijeli předtím, kde byly právě ty gruzínské hlídky a gruzínské předsunuté jednotky, a tam začaly dopadat granáty a my jsme se v podstatě opravdu ocitli, takže nám nad hlavou relativně vysoko samozřejmě lítaly granáty, které za námi vybuchly, se museli počkat zhruba hodinu, jestli tam vůbec bude moc vrátit.
Vy teďkon mluvíte o něčem, co také tematizujete v té knize, a to je nějaký novinářský, ale i obyčejný lidský instinkt, který právě člověku říká v těchto těch situacích, jak daleko ještě jít, nebo kam až strkat nos, nebo kam naopak už ho nestrkat. Podle čeho vy se konkrétně v těchto těch situacích vlastně řídíte?
No tak je to nějaká zkušenost, je to nějaký instinkt, já na instinkt hodně dám. Já neřekl bych, že jsem pověrčivý, ale řekněme, mám určité věci, které se snažím dodržovat, nemyslím tím plivání si do dlaní a dávání pozor na černé kočky, tohle samozřejmě ne, ale snažím se zkrátka, já si uvědomuju, že je nesmírně důležité, aby člověk, zvlášť pokud pracuje ve dvojici, aby byl ve fyzické a psychické pohodě, aby byl stabilní, aby byl najedený, aby byl vyspaný a aby, protože vlastně chyba kteréhokoliv z nás dvou by může ohrozit ne tu misi, ale hlavně nás dva navzájem, protože to je samozřejmě to nejpodstatnější. Když ta zpráva nebude, šéfové to pochopí. Pokud se stane někomu z nás dvou něco, tak potom samozřejmě potom to je ten problém. To znamená, že to je to nějaký instinkt, jsou to nějaké zkušenosti, je to samozřejmě nějaká znalost, jak fungují moderní zbraně. Já se o to poměrně zajímám, takže zhruba mám představu, co se dá od čeho čekat. A pak je samozřejmě otázka, jestli je opravdu ten nos strkat ještě, jak tam jedna kapitola se mne ještě o jednou ulici dál, jestli skutečně pak to ta snaha, neřekl bych to ego novinářské, ale ta snaha skutečně být co nejblíž, když si člověk skutečně uvědomuje, že ono těch 5 metrů nehraje roli. To je jenom, že si říkám, aha, ale pokud dám to ještě 5 metrů, dám ještě 10 metrů, popojdeme ještě tam na ten roh nebo přeběhneme tady, a pak si člověk říká, ne, to je přece pitomost, teď odsud je to krásně vidět, nemá smysl. Jo, a tohle to je prostě, to je neustálý vnitřní dialog, který člověk v hlavě vede a uvědomuje si, a samozřejmě tím, že my jezdíme ve dvou, jak už jsem několikrát říkal, tak vlastně rozhodnutí reportéra jsou rozhodnutí, která dělá i za kameramana, protože kameraman má, jak se říká, to tunelové vidění a hledá ty záběry, a za tu ta zodpovědnost a to finální rozhodování je reportérovo.
Říká Jakub Santo, dnešní host čtvrtečního Art Café.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve čtvrtečním Art Café teď ve 16:45 budeme pokračovat v rozhovoru s reportérem a válečným zpravodajem Jakubem Santoem, se kterým představujeme jeho novou knihu Za oponou války, která přednedávnem vyšla v nakladatelství Argo, která je letos nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. Vy se, Jakube, v té knize věnujete také žurnalistice jako takové. Sám v ní vystupujete jako zastánce i zástupce konceptu objektivní žurnalistiky, která je podle vás dnes v ohrožení. Co to vlastně je objektivní žurnalistika a je něco takového vůbec možné?
To jsou dvě otázky v jednom, tak já odpovím na tu druhou část, to je jednodušší. Není. Já, absolutní objektivity člověk schopen není. Nejsme bytost vyššího druhu, zkrátka ne. Já si myslím, že je jediná bytost, která je schopná ve vesmíru být objektivní, tak to je ta, která to tady stvořila, pokud se mnou sdílíte ten názor.
Já
pokud,
ano.
A pro ty ostatní není taková bytost, potom tím pádem, a lidé to rozhodně nejsou. To znamená, že každý člověk má nějaké zkušenosti, má svoje omezení. To nejde jen o názory, někdo lépe slyší, někdo se více soustředí na vojenský aspekt, někdo se více soustředí na děti, někdo více na ženy a tak dále. Zkrátka každý má svůj způsob vnímání a potom předávání té reality. O co já si myslím, že se má novinář za každou cenu snažit, je co nejvěrnější obraz toho, co se děje, a být co nejvíc neutrální. Ale to neznamená být nelidský. Já si myslím, že novinář nemá být robot. Taková ta klasická poučka, že jsou tam dvě strany a vy dáte oběma stejný prostor, si myslím, že neplatí například v případě války proti Islámskému státu, protože prostě to nejde. Ono to není tak, že Islámský stát má nějakou svoji pravdu a zbytek světa má nějakou svoji pravdu a tedy ta objektivní pravda někde v průsečku uprostřed. To zkrátka tak není. Nechci se pustit zrovna konkrétně do tohoto příkladu, ale je to řada takových věcí a má se člověk zkrátka udržet. Ale zároveň má i ty jednotlivé situace, protože některé ty konflikty jsou dlouhodobé, jsou složité velmi a tam zkrátka člověk musí být, nebo novinář má být člověk a má vnímat ty věci tak, jak to dopadá na ty jednotlivé lidi a má být schopen navzdory tomu, jak například vypadá celková třeba politická situace, tak vnímat to, že zkrátka ty jednotlivé věci, ty jednotlivé, řekněme, ty jednotlivé akty v tom celkovém dlouhodobém dějství pořád ještě představují něco, co se týká jednotlivých lidí. Uvedu příklad. V roce 2014, než vypukla válka mezi islamistickým hnutím Hamas v Gaze a mezi Izraelem, tak došlo k únosu tří puberťáků izraelských z osadnických rodin, které unesly dva členové Hamasu s tím, že je chtěli unést a chtěli si vynutit propuštění jednoho z nich, který byl v izraelské věznici za teroristické útoky uvězněný a odsouzený na několik na léta. Jednomu z těch 16 těch chlapců se podařilo zatelefonovat na bezpečnostní linku, stačilo říct, že byli uneseni a během toho, a je to nahráno i vlastně na tom záznamu, jeden z těch dvou, ten, kdo neřídil těch teroristů, taky zastřelil. Všechny tři. 16, 16 a 19. Mladé kluky. Můžeme si povídat o okupaci, můžeme si povídat o osadnicích a tak dále, ale v tomhletom konkrétním momentu dva dospělí muži unesli tři cizí chlapce, které zavraždili, chladnokrevně rozstříleli na cucky v autě. To je podstatný aspekt. Nějakým způsobem se jako dodat to do kontextu toho izraelsko-palestinského konfliktu samozřejmě smysl má, ale zároveň to není tak, že matka jednoho z těch chlapců, která ještě v té chvíli nevěděla, že co se stalo těm dětem a že těch chlapci jsou někdy zakopaní rychle v mělkém hrobě a pátralo se po nich poměrně dlouhou dobu a žádá kohokoliv, kdo by pomohl, aby se její chlapec a ti ostatní dva jeho kamarádi mohli vrátit domů, dostane větší prostor než mluvčí Hamásu, který pochválí úžasnou hrdinskou operaci proti agresorovi sionistickému. A na stranu druhou, když došlo o několik týdnů velmi k obdobné, ale zrcadlové situaci, kdy dospělý Izraelec se dvěma mladými puberťáky jezdil po východním Jeruzalémě, pokusil se unést nejdříve nějaké děvče a poté unesli 16-letého chlapce, takového ještě střízlíka, unesli ho do jeruzalémského lesa a zbyli ho takřka k smrti, ale ještě zaživa ho ještě polili benzín a upálili ho jako pomstu za to, co se stalo, tak je to úplně analogická situace. Rozezlení národa nad tím, co se stalo, nad hledáním těch chlapců později chtěl, žádným způsobem nemůže vyrovnat akt odporné vraždy, které se dopustili lidé, kteří jsou teroristy z obou stran. A to je ten typický příklad, člověk zkrátka, kdy novinář má být člověk, kdy to má vnímat a samozřejmě jako novinář to dá do nějakého širšího kontextu. A novinařina, která má dopředu jasno, která má svůj jasný názor a která v podstatě z toho příběhu udělá jenom, řekněme, pokračování a vysvětlí, že přece ti měli pravdu, protože, i když to není zrovna obnovitelné, ale a obráceně, tak nedělají podle mě správnou novinářinu, a pak samozřejmě také se ještě objevuje v poslední době také novinářina, která je aktivistická novinářina. A pak je teda ještě novinářina jedna, která se objevuje v poslední době na celém světě, která mě připadá trošku bizarní na západě, a to je novinářina o novináři samotném, kde je to o tom, že novinář sám někam vyjel a někde něco provádí. A to já si myslím, že vlastně už pozbývá ty prvky té novinářiny. To v ten moment je to možná nějaká publicistika nebo co, protože já si myslím, že zkrátka to novinářina, ten novinář tam nemá být tím hlavním aktérem. Ten novinář je tam od toho, aby byl ten svědek, aby předával to, co se tam děje.
Uh-huh. A když se bavíme o novinařině, o válečném zpravodajství, to je také něco, co v té knize tematizujete. Vy se zabýváte i tím, jakým způsobem se proměnila právě v posledních těch dvou dekádách. Jaká je ta tvář, současná tvář válečné žurnalistiky, která samozřejmě nějakým způsobem odpovídá na aktuální vývoj nových technologií, na zkracování vzdáleností i času. Co ji dnes charakterizuje, jak dnes vypadá?
No, je rychlá. Je možné dělat živé vstupy nebo dostat reportáže z míst, odkud by to ještě už vlastně za mého působení, odkud by to třeba před 20 lety trvalo minimálně jeden den, nebo alespoň hodiny, nebo půl den, někdy by to trvalo dokonce několik dní. Je možné dělat živé vstupy z míst, odkud to zkrátka nešlo. Nešlo to vůbec. Na začátku mého novinářského působení živý vstup bylo možné udělat výhradně z místa, kde byl satelitní vůz, což samozřejmě v válečných konfliktech bývá velmi málo kdy běžné. Dnes to potřeba není, protože s rozvojem datových sítí i na Blízkém východě, kde skutečně ten rozvoj je dynamicky neuvěřitelně rychlý, tak je možné dělat živý vstup zkrátka jenom připojením na telefon. Nebude kvalitní tolik, ale čím dál tím silnější ten signál, čím dál tím kvalitnější bude, a čím dál tím více možné to dělat. Takže například dneska je možné nikoli z válečné zóny, ale řekněme třeba z jordánské pouště, je možné dělat živý vstup, tak jako ho dělal včera a předevčírem můj kolega David Borek na Blízkém východě, a to je něco, co my jsme vlastně odzkoušeli, tuším, že to bylo poprvé před rokem, v roce 2018. A to jsou skutečně nesmírně překotné změny. To, že dneska je možné, že my ustříháme na východním předměstí Mosulu, anebo později tedy v centru Mosulu, ustříháme reportáž tak, že si sedneme někam do prachu, do stínu, pokud možno, což tam je trochu problém, a ustříháme spolu reportáž s Markem a potom jsme schopni o tom prostě odeslat, takže se bude ten den vysílat, já považuji za malý zázrak. Což zároveň ale samozřejmě zvyšuje také tlak na ty lidi v tom poli, protože tady najednou, když to je možné, tak samozřejmě ty televize jsou velmi hladové, chtějí pochopitelně ukazovat, co se tam děje, chtějí ukazovat, že jsou schopné něčeho takového dělat, takže nám najednou se zkracuje ten reakční čas, zkracuje se ten čas vlastně na to zpracování, a to si myslím, že může být nebezpečné. Al Jazeera udělala pomocí, tuším, to bylo nějaké to před asi dvěma roky, nebo před třemi lety v Sýrii, dělali živý vstup z nějakého střetu, tuším, že to bylo přes Facebook, přes nějaké to živé vysílání, a dělali asi hodinový přenos z frontové linie, jenom nekomentovaný, jak se tam střílí, jak tam prostě něco děje. To je něco, co já považuji za vlastně velmi nebezpečné, protože to je najednou vlastně ukazování toho, co umíme, ukazování toho, co můžeme, aniž by to bylo dané do kontextu. A najednou prostě oni naštěstí tam nebyli vidět žádní umírající lidé a tak dále, ale to je prostě něco. Ano, je to na jedné straně nějaké si velmi demokratické okénko do toho, co se tam děje, ale bez kontextu. A ten profesionální novinář oproti amatérovi vždycky má prostě za sebou nějaký ten výcvik, ale hlavně pokud je to dobrý novinář a pracuje pro dobré profesionální médium, tak zkrátka ctí ty věci, které ani 21. století se všemi svými technologiemi neodsunulo ze stolu, a to je to, že je třeba dělat to co nejlépe, co nejpravdivěji, pokud nevím, tak tam dát tu jasnou věc, že tohle to je podle téhle té strany, protože velmi často ve válce nemá ty dva na sobě nezávisle ověřitelné zdroje, a tahle ta pravda zkrátka nepřestala existovat ani z těch 150 let poté, co byla napsána.
Říká Jakub Santo, který se v roce 2013 odjel jako stálý zahraniční zpravodaj na Blízký východ, teď v srpnu se vrátil. Jakube, v závěru Art Café, co vás teď čeká, kam vás to táhne momentálně, profesně?
Tak já jsem hrozně rád, že jsme naspátek s celou rodinou. Žena se naplno zase vrhla na svoji scenaristickou kariéru, velmi úspěšnou. Naši kluci přestoupili z Tel Avivských Tigrů, přestoupili do pražských Titánů v baseballové dětské lize, takže jenom z červené si převlíkli modrá trička, vrhli se naplno do života tady. Babičky, dědečkové jsou, doufám, snad, jestli nás poslouchají, jsou rádi, že jsme zase naspátek. A co se týče mě, já jsem hrozně rád, že já jsem se hrozně navrátil na zpátek. Já jsem na zpátek České televize, za kterou strašně rád kopu v tom týmu. Jsem rád, že zase jsem po x letech ve stejné chodbě se svými kamarády, s Petrem Zavadilem, který se vrátil z Paříže, s Martinem Řezničkem, s Michalem Kubalem, kteří byli v Americe. My jsme v podstatě čtyři kamarádi a kolegové, kteří spolu 10 let vlastně nebyli najednou na stejném místě, tak teďko najednou jsme. Takže tohle to všechno je skvělé. No a samozřejmě ta touha, ty toulavé boty, to mě neopustilo, ale jednou za čas i nadále ty reportáže jsou, ať už oficiální cesty jako s premiérem Babišem do jihovýchodní Asie, což byla docela zajímavá cesta, jakkoliv já nejsem zvyklý úplně běhat v obleku, ale i to jde, i to jsem schopný přežít. Tak teďko máme nějakou připravenou cestu do Afriky, takže já myslím, že se ani v Česku nudit nebudu.
Říká Jakub Santo, který byl dnešním hostem Art Café. Společně jsme představovali knihu Za oponou války, nominovanou na prestižní výroční literární cenu Magnesia Litera. Jakube, díky moc za to, že jste přišel a že jste nám věnoval svůj čas. Díky.
Díky moc za pozvání a za hezké povídání.
Art Café, magazín stanice Vltava.